Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ...17 noyabr Milli Dirçəliş günüdür. 1988-ci ildə bugün meydan hərəkatı başlandı. Noyabrın 16-sında internet niyə çökmüşdü? Jurnalist Eynullah Fətullayev 2010-cu ildə 16 iyunda məhkəmədə Akif Çovdarovla görüşü barədə nə deyirdi? Azadlıq Live-da günün sualı isə Bakıda təhlükəsizlik necə təmin olunurdu? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə isə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Telefon Rabitəsi İstihsalat Birliyinin vəzifəli şəxsi həbs edilib. APA-nın məlumatına görə noyabrın 17-sində Birliyin Nizami rayon telefon qovşağının rəisi Fətullah Seyidov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, mənimsəmə maddəsi ilə tam ondur. Qeyd edək ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi onun struktur qurumları və tabiçiliyində olan müəssisə və şirkətlərdə vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadə, mənimsəmə və digər pozuntularla bağlı istintaq aparılır. İndiyədək istintaq çərçivəsində ondan çox vəzifəli şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azertelekom MMC-nin baş direktorunun da saxlandığı bildirilir.
Aztelekom MMC-nin baş direktoru Məhəmməd Məmmədov saxlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə noyabrın 16-sında Səbəli rayon məhkəməsində onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məhəmməd Məmmədov külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur. Baş direktorla birlikdə Aztelekomun baş mühasibi Oktay Rüstəmov və daha bir neçə vəzifəli şəxslər saxlanıb. Qeyd edək ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov noyabrın 12-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə işdən azad edilib. Bundan başqa Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirində yoxlamalar aparır. Həmçinin bu günədək nazirliyin ondan çox vəzifəli şəxsi həbs edilib.
Xəbərlərə davam etdiririk. 45 milyard dollarlıq sərmayələr Xəzər qazının nəqli ilə bağlı vahid qaz şəbəkəsi yaratmağa imkan verəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 16-sında Böyük İrmiliyin Antalya'da keçirilən samit çərçivəsində çıxış edərkən deyib. Azərtacın məlumatına görə İlham Əliyev xüsusilə Cənub qaz dəhlizi layihəsinin əhəmiyyətindən danışıb. Prezident hazırda Azərbaycanın 2,16 trilyon kubmetr təsdiqlənmiş qaz ehtiyatı olduğunu vurğulayıb. Potensial ehtiyatların isə 5 trilyon kubmetr olduğunu və bunun azı 100 ilə bəs elədiyini bildirib. Türkiyə quru qoşunlarının komandanı Salih Zəki Çolakın Azərbaycana səfəri başlayıb. Onun səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi görüşləri nəzərdə tutulur. O, Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovla görüşəcək, Bakıdakı hərbi məktəblərə baş çəkəcək, sonra isə Gəncəyə gedəcək. Səfər 4 gün davam edəcək. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Rusiya təyyarəsinin oktyabrın 31-də Misirdə qəzaya düşməsinin terror aktı nəticəsində baş verməsini rəsmən təsdiqləyib. Misirin Şarm Əl-Şeyx şəhərindən Sankt-Peterburqa uçan A321 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 224 adam ölüb. Onların hamısı rusiyalıdır. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov noyabrın 17-sində Prezident Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda deyib ki, təyyarənin göyərtəsinə əldə düzəltmə partlayıcı qurğu qoyulubmuş. Partlayıcının 1 kiloqram trotil gücündə olduğu bildirilir. Prezident Vladimir Putin cavabdehlərin cəzalandırılacağını deyib.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq biz bunun arxasında duranları tapıb cəzalandıracağıq.
Будь точки планеты и покараем.
Vladimir Putin. Putin həmçinin Suriyada hava zərbələrinin davam etdiriləcəyini bildirib və qeyd edib ki, qoy cinayətkarlar başa düşsün ki, qisas qaçılmazdır. Təyyarənin partladılmasına görə Misirdə 17 şübhəli saxlanılıb. Fransada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 115 min qüvvə cəlb edilib. Bu barədə noyabrın 17-sində ölkənin Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve məlumat verib. O, həmçinin gecə boyu şübhəlilərə qarşı 128 reyd keçirildiyini bildirib. Fransa bundan başqa Suriyada İslam Dövləti qrupuna qarşı əməliyyatları intensivləşdirib. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarında azı 129 adam ölüb. Bu hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Fransa prokurorluğu bu partlayışları törətməkdə şübhəli bindən 7 nəfərdən 5-inin kimliyinin artıq müəyyən edildiyini bildirib. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə noyabrın 17-sində Parisdə olub. O, Fransa prezidenti Fransa onlarla görüşdən sonra bildirib ki, tərəflər əlavə informasiya mübadiləsi barədə razılıq əldə ediblər.
We've agreed even to exchange more information.
Biz əlavə informasiya mübadiləsi barədə razılığa gəldik və əminəm ki, İslam Dövləti qrupu növbəti həftələrdə böyük təzyiq görəcək. Onlar bunu bugün də hiss eləyir, dünən və ötən həftələrdə də hiss eləyib. Biz böyük ərazi tutmuşuq, İslam Dövləti qrupunun əlində az ərazi qalır.
We've gained more territory, Daesh has less territory.
Həmçinin Hollandiya Amerikalı həmkarı Barack Obama ilə görüşmək üçün gələn həftə Vaşinqtona gedəcək. Danışıqlar zamanı terrorçuluqla mübarizə və Suriya böhranı ilə bağlı gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Fransa Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Fransanın hərbi təyyarələri ötən gecə yaraqların paytaxtı sayılan Suriyanın Raqqa şəhərində komandanlıq məntəqəsi və təlim mərkəzini məhv edib. Bu Fransanın son 24 saat ərzində şəhərdə keçirdiyi ikinci əməliyyatdır. Yəmənin mühacirətdə olan prezidenti Rabi Mənsur Hadi ölkənin cənubundakı Adin şəhərinə dönüb. O, martın sonlarından Səudiyyə Ərəbistanına getdikdən sonra prezidentin bu Adinə ikinci səfəridir. Bu, bundan əvvəl Adinə sentyabrda gəlmişdi. Hazırda paytaxt Sana və ölkənin bir çox bölgələri Huti üsyançılarının nəzarətindədir. Rəsmilərin sözlərinə görə prezident Adindəki sarayında nəzarət altında olacaq. Son 8 ay ərzində Yəməndə gedən döyüşlərdə azı 5600 adam ölüb. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri vaxtaşırı üsyançıların mövqeylərini bombalayır. Adin şəhəri üsyançılardan bu yaxınlarda geri alınıb. Huti üsyançıları əsasən şiələrdən ibarətdir. Yəmən və digər ərəb ölkələri İranı bu qrupun tərəfini saxlanmaqda, onu silahla təmin eləməkdə günahlandırır. Tehran ittiham rədd edir, ayın sonunda BMT-nin rəhbərliyi ilə sülh danışıqları gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 17 noyabr Milli Dirçəliş günüdür. 1988-ci ildə noyabrın 17-sində meydan hərəkatı başlandı. 1988-ci ilin noyabrında Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmə iddialarına Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirildi. Sovet Azərbaycanının bütün sənaye müəssisələri fəaliyyətlərini dayandırdılar. Təşkilatsız şəkildə Lelin meydanına, indiki Azadlıq meydanına yığışan insanlar Qarabağda Topxana meşəsinin kəsilməsinə, soydaşlarının Ermənistandan qovulmasına etirazlarını bildirdilər. Yerli Komünist Partiyası rəhbərliyinin məsələyə vaxtında reaksiya verə bilməməsi prosesləri daha da qızışdırdı. Meydanda Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq çağırışları eşidildi. Noyabrın 17-sində başlanan bu meydan hərəkatı fasiləsiz xarakter aldı. Azərbaycanın rayonlarında da aksiya iştirakçıları dəstəklənirdi. Mitinqləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıda bildi. Həmin vaxt bir nəfər öldü. Aksiyanın onlarla iştirakçısı xəsarət aldı, həbs edildi. 1992-ci ildə həmin mitinqlərin başladığı gün Milli Dirçəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəl
bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünen gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Akif Çovdarov bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Son məlumata görə kivlərin yazdığı kimi Akif Çovdarov barəsində 3 ay deyil, 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mediada indi Akif Çovdarovla bağlı bir çox ittihamlar səslənir, ifşa edici materiallar verilir. Ancaq bütün bunları hələ 2010-cu ildə iyun ayında öz məhkəməsində jurnalist Eynulla Fətullayev deyirdi.
Təqribən 2007-ci ilin əvvəllərində mən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlar əldə etdim ki, orada MTN-də bir idarə rəisi, idarə rəisi müavini, İDİAS-ın baş idarə rəisi vəzifəsi məlumatı, bir Akif Çovdarov. Mən məlumat əldə etdim ki, bu insanın bu məsələdə iştirakı ola bilər və daha doğrusu bir çox şübhələr onun adı ətrafında. Deməli, mən bu istiqamətdə araşdırmalara başladım.
İyunun 16-sında məhkum jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsi başlanan kimi jurnalist həbsinin səbəbləri barədə danışmağa başladı. O bildirdi ki, həbsinin kökündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı apardığı araşdırmalar dayanır. Dedi ki, araşdırmalar zamanı qətlin izləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həmin vaxt idarə rəisinin müavini işləmiş Akif Çovdarovun üstünə aparıb çıxardığından ona bu araşdırmaları aparmasına əngəllər yaradılıb. Ən böyük əngəl isə həbsi olub.
Başladım və bir aydan sonra həbs oldum. Və ən maraqlısı başqa bir şey. Deməli, sorudan bilirsiniz, məni Bayıl həbsxanasından MTN-ə etap edildi. Adım deyirəm, ödəm gibi mən Bayıl həbsxanasından qaçmaq istəyirəm. Vəzir kimi ondan qaçmaq istəyirəm. Və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında bu insanlar gəlib mənimlə görüşdülər.
Eynulla Fətullayev dedi ki, Akif Çovdarov onunla görüşərkən Elmar Hüseynovla bağlı araşdırmalara son qoymasını tələb edib. Hətta aralarındakı mübahisə o yerə çatıb ki, əlbəyaxı olublar.
Mən deyim, yaxud bütün mənim apardığım jurnalist təhqiqatları bir şey göstərir. Hər şey gəlib sənə çıxıb. Orada Avrupa Məhkəməsini göndərdiyim materiallarda bu faktlar da göstərmiş. Amma mən bir şey başa düşürəm. Siz niyə görə Elmarı belə deyirik, peşəkarlıqla qətl etmişsiniz. Bax, mən bunu başa düşürəm. Mən bir başa onu soruşdum. Sualı bilsiniz, olsa məhsələdir.
Eynulla Fətullayev məhkəmədə iddia edir ki, Akif Çovdarov Elmar Hüseynovun qətlində əli olduğunu açıq şəkildə etiraf edib.
Bax, mən sizə deyim ki, onun pravdaları deyil. O mənə dedi ki, onu öldürmək yox, yandırmaq lazımdır. Bax, bu sözü mənə dedi. Sonra mənə dedi ki, biz axıbını özümüzə görə etməmiş. Atamın sözünə deyil eləmək yox. Yəni ki, sən mənə nə istəyirsən, əl çəkmək. Deyir ki, ağzına gələni yazdırdı, belə olmalıydı.
Məhbus jurnalist məhkəmədə sözünə davam edərək söylədi ki, Akif Çovdarov ona xüsusi xidmət orqanı ilə əməkdaşlıq etməyi və Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa yalan ifadələr verməyi təklif edib. O isə təklifləri qəbul etməyib.
Mən başa düşdüm. Artıq bu mövzu olmaz. Mən azadlığa bıraxdım. Deyir, biz səni belə buraxa bilmərik. Deyirəm, niyə? Deyir, biz səni belə boq eləmədik. Sən? Biz sənə bir boq veririk, sən bizim nazirini işləyirsən və biz səni beləliklə azadlığa bıraxırıq. Dedim, gəldiniz, satdın əsas məsələyə. Mənə çox təhqir edən bu olur məsələ. Və görün, növbəti təklifinə bağlı. Mənə deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yalançı ifadə edir. Dedim, sən nə danışırsan? Axı mən, necə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yalançı ifadə edir? O mənim dostum olur, həmkarım. Bir axı, biz sənə kömək edəcəyik azadlığa çıxmağa. Sən də bizə kömək edir.
Bu, Eynulla Fətullayevin məhkəmədə söylədikləridir. Dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyev Eynulla Fətullayevin dediklərinə münasibət bildirərkən söylədi ki, Fətullayevin danışdıqları heç bir hüquqi əsasa sübuta söykənmir. 3 ay əvvəl Eynulla Fətullayev MTN əməkdaşı Akif Çovdarovla bağlı ittihamlarla kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edərkən Nazirliyin İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəisi Arif Babayev bildirmişdi ki, Fətullayevin dedikləri cəfəngiyatdır. Hakim məhkəmə iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı ki, məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyev isə çıxış üçün məhkəmədən iyunun 23-nədək vaxt istədi. Məhkəmə iclası həmin tarixdə davam edəcək.
Bir daha xatırladım ki, bu reportaj düz 5 il yarım bundan qabaq Azadlıq Radiosunda səslənib 2010-cu ilin 17 iyununda. Azadlıq Radiosunun internet saytında bu reportajın həm mətnini görmək olar, həm reportajı dinləmək olar. İndi Akif Çovdarovla bağlı çox adam ifşa edici ifadələr verir, ancaq bütün bunları düz 5 il yarım bundan qabaq öz məhkəməsində jurnalist Eynula Fətullayev deyirdi. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı o Akif Çovdarov ovla danışıqları barədə məhkəməyə məlumat verirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sualı xatırladım ki, bu Paris terrorundan sonra bir çox yerlərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bakıda sizin fikrinizcə təhlükəsizlik necə təmin olunur? Zalina Bayramukova yazır, bizdə terrorə ehtiyac yoxdur, onsuz da millət qırılır. Nə fərqi var partlayışdan yoxsa acından? Mason Warren yazır, qani eləyir. Məmurlar tam təhlükəsiz şəkildə milləti talamağa davam eləyir. Seymur Bağırov yazır, valla terrorçular tərəfdən baxanda təhlükəsizdir, amma məmurlar tərəfdən baxanda təhlükəli durumdayıq. Bizi qırsa-qırsa məmurlar qıracaq. Pərviz İmaməliyev yazır, cəmaat ölmək üçün bəhanə axtarır bölgədə, yaşaya bilmirik onsuz da. Orxan Məmmədov yazır, Azərbaycanda hər üç nəfərdən ikisi ya hərbçi, ya da ki polisdir, bu yüzdən qorxusu yoxdur. Elçin Baxışlı yazır, bir dövlətin ki MTN-i qulduruq eləyir, 500-dən çox işçisi işdən çıxarılıb, həbs olunanı həbs olunub, MTN başına da əvvəllər polis olmuş, sonralar da türmə işçisi gətirilibsə, o dövlətdə əks kəşfiyyat işi, verbovka, diversiya eləməyə nə var ki? Roman İsmailov yazır, bizi qoruyan ilk növbədə Allahdır, inşallah yenə də qoruyar. Zəlzələdə bizi qoruyan bəyəm uca tanrı olmadı mı? Yerdə də hökumətimiz inşallah Allahın köməkliyi ilə qoruyarlar. Allah bizim milləti elə hadisələrdən qorusun, inşallah qoruyar da. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Son iki günün ən çox müzakirə olunan məsələsinə keçirik. Noyabrın 16-sında internet niyə çökmüşdü? Sonra bildirildi ki, təxminən 5 saat sonra internet bərpa olundu. Sonra yenə onun sürəti aşağı düşdü. Noyabrın 16-sında günün ikinci yarısında Azərbaycanın əksər aparıcı internet provayderlərinin abunəçilərə verdiyi internetin kəsilməsi ölkənin qəza vəziyyətində niyə alternativ internet variantı olmaması sualını ortaya çıxartdı. Yaranmış internet problemi Delta Telekom internet firmasından qaynaqlanır. Bu şirkəti Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi təsis edib. Kart sahibləri hesablarından pul çıxara bilməyib, plastik kartlar bankomatların içində qalıb. İnternetə çıxış isə təxminən 7 saatdan sonra gecə saat 12-nin yarısında tam bərpa olunub. Bu saatlara qədər internetdən istifadə edən əhalinin 90% internetsiz qalıb. Qəza ölkənin bank sektorunu pul köçürmələri sistemini müəyyən qədər iflic eləyib, bankomatlar, terminallar işləməyib, bundan dərs çıxarmaq lazımdır gələcəkdə bu cür hadisələrin təkrarlanmaması üçün. Azərbaycan özünün informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə bir daha xüsusi diqqət yetirməlidir. Rəsmi məlumatda Delta Telekom şirkətində yanğın olduğu, yanğının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən söndürüldüyü bildirilirdi. Azərbaycan İnternet Forumu bildirir ki, noyabrın 16-sını bütün ölkə ərazisində internet təchizatı sayəsində yaranan ciddi problem ölkənin informasiya təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Qurumun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, baş verən hadisə atılan addımların yetərli olmadığını göstərir. Ölkənin informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə daha konseptual yanaşmaq vacibdir.
Biz hesab edirik ki, bu doğrudan Azərbaycan informasiya təhlükəsizliyi üçün bir təhlükədir. Düşünürük ki, bundan dərs çıxartmaq lazımdır. Gələcək bu cür hadisələrin təkrarlanmaması üçün Azərbaycanın özünün informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə bir daha xüsusi diqqət yetirməlidir. Yəni, ölkənin informasiya infrastrukturu, internet infrastrukturu, internet təchizatı məsələləri alternativlər üzərində qurulması daha düzgün olardı. Özəl bir informasiya fəzamız olmalıdır ki, daim dayanıqlı vəziyyətdə olan. Dayanıqlı vəziyyətdə olan informasiya infrastrukturu üçün də təbii ki, alternativlər olmalıdır. Sistem alternativlər üzərində qurulmalıdır.
Bunu Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bildirir. Qəzanın səbəbləri barədə əvvəlcə dedilər ki, bütün avadanlığa ziyan dəyib, sonra dedilər ki, xəttlərdə yanğın olub. Müxbirimiz bunları öyrənməyə çalışıb ki, əsas səbəb nə olub? Yanğının səbəbləri haqqında rəsmi açıqlama verilməyib. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisləri deyirlər ki, internet qısa müddətdə bərpa oluna bilərdi. Ölkəni 5-6 saat internetsiz qoymaq ağlabatan deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu təxribat kiber hücum da ola bilər. Delta Telekom şirkətindən isə deyiblər ki, hazırda bütün versiya və ehtimallar araşdırılır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi vəzifəsini icra edən İltimas Məmmədov deyib ki, internetlə bağlı yaranan problem digər ölkələrə tranzit trafikinə təsir eləməyib. Azərbaycan ərazisindən internet trafikinin nəqli ilə bağlı heç bir problem yaranmayıb. Günün sonunda Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən bildirdilər ki, bank sektoru, dövlət qurumları və s. sahələrdə internet vasitəsilə göstərilən xidmətlərin fəaliyyəti, o cümlədən fərdi istifadəçilər tərəfindən istifadə təmin olunub, hadisənin fəsadlarının aradan qaldırılması üzrə tamamlanmış işləri davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanın futbol millisi noyabrın 17-sində Bakıda Moldova yığmasını qəbul edir. Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən yoldaşlıq görüşü yerli vaxtla axşam saat 9-da başlayır. Oyunu Laşa Silagavanın başçılıq elədiyi Gürcüstanlı hakimlər briqadası idarə edir. Bu yoldaşlıq görüşü olsa da FIFA-nın reytingində hər iki komanda üçün əhəmiyyətlidir. Hazırda Azərbaycan millisi reyting cədvəlində 115-ci, Moldova isə 114-cü yerdədir. Zədələndiklərinə görə Azərbaycan millisinin kapitanı Rəşad Sadıqov və Dimitri Nazarov bu görüşdə oynamayacaqlar. Avro 2016-nın final mərhələsinə vəsiqə uğrunda play-off mərhələsinin cavab oyunları davam edir. Noyabrın 16-sında daha bir görüş keçirilib. İrlandiya millisi öz meydanında Bosniya-Hesegovinaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Komandalar arasında keçirilən ilk görüşdə hesab 1-1 olduğundan İrlandiya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bundan əvvəl Macarıstan millisi də bu mərhələni adlayaraq çempionata vəsiqə qazanıb. Noyabrın 17-sində keçiriləcək cavab oyunlarında isə Sloveniya Ukraynanı, Danimarka isə İsveçi qəbul edir. Ukrayna ilk oyunda öz meydanında rəqibini 2-0, İsveç isə Danimarkanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Belçika ilə İspaniya milliləri arasında noyabrın 17-sində nəzərdə tutulan yoldaşlıq görüşü isə təxirə salınıb. Buna səbəb noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarıdır. Belçika hökuməti təhlükəsizlik baxımından yerli federasiyaya görüşün təxirə salınmasını məsləhət görüb. Görüşün nə vaxt keçiriləcəyi hələlik bəlli deyil. Qeyd edək ki, Fransa partlayışlarında şübhəli bilinənlərdən bəzilərinin Belçikadan olduğu iddia edilir. Və sonda hava haqqında noyabrın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 9-12, Bakıda gecə 7-9, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də ara bir yağış yağacağı, bəzi şərq rayonlarında intensiv olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulqar və qara keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gecə 4-9, gündüz 10-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bununla bağlı günün xəbərləri ilə bağlı siyasi mövzuda bir vacib xəbəri xatırladım. Noyabrın 17-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 90 saylı Ağdaş Seçki Dairəsində seçkinin nəticələri ləğv olunub. MSK-ya müraciət edən namizədlər İlqar Vəliyev, Qalib Qarayev seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsini xahiş edirdilər. MSK üzvü Ramiz İbrahimov deyir ki, şikayətdə bu dairədəki məntəqələrdə səs vermə günü ciddi pozuntulara yol verildiyi qeyd edilirdi. MSK 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu dairədə Çingiz Əsədullayev qalib elan olunmuşdu. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm oxuya bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz. Başqa materiallardan qeyd edeyim. Bugün noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür, bayramdır. Meydan hərəkatının qəhrəmanlarının bəzisi indi həbsdə, bəzisi məzarda, bəzisi mühacirətdədir. Bəzilərinin də milli mənəvi dəyərlərində aşınma gedib. Bəziləri isə ölkənin indiki faciələrinə, problemlərinə baxıb təəssüflə yaşamaqdadırlar. Sitatın sonu. Bunu Azadlıq Radiosuna meydan hərəkatının fəallarından biri Ənvər Əliyev deyir. Ənvər Əliyev Nemət Pənahlıdan əvvəl meydanın ilk günlərində nümayişlərə rəhbəri eləyirdi. Meydan hadisələrindən sonra həbs edildi, sonra azadlığa buraxıldı və 2008-ci ildə meydan hadisələrindən bəhs eləyən kitab çap etdirdi. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz, bugün Milli Dirçəliş günüdür. 1988-ci ildə noyabrın 17-sində Azərbaycanda Bakıda meydan hərəkatı başlanmışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyayım, imkan olduqca. Humay Məmmədova yazır, bizi kim qoruyacaq ki, bu sadə xalq kimə lazımdır, fikirləşirlər, ölən cəhənnəmə ölsün. Bir şey olsa yenə qırılan kasıb küsub olacaq, metroda, avtobusda basa-basda gedən insanlara nə olacaq qoy olsun. Böyüklər bizimlə avtobusa, metroya minmirlər ki. Sualımız isə xatırladım ki, Bakıda təhlükəsizlik necə təmin olunurdu? Asim Qasımzadə yazır, Bakıda terroristə heç gizlilik plan qurmaq filan lazım deyil. 200-300 manat pulu olsun cibində, lübo yerə nə desən keçirə bilər. Azər İnqilabçı yazır, 20 ildir məmurlar millətə terror eləyir. Hər yanda rüşvət, korrupsiya öz başına. Kimə çıxarırlar çıxarsınlar, yenə köhnə hamam, kimi çıxarırlar çıxarsınlar, yenə köhnə hamam, köhnə tasdır. Məcnun Şəhla yazır, sakit təhlükəsiz ölkədə yaşayırıqsa bu azdır məgər, şükür bir parça çörək qazanıb, axşam ailənlə bir yerdə sakit yiyirsənsə min şükür. Qaldı ki, müəyyən məmurlara fikir, bunlar tədricən düzələcək, keçid dövrüdür, inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə nəzər salın, biri ilə Almaniyanın özü. Nikol Aslanzadə yazır, yox, razı deyiləm, ən əsas da metrodan, nəzarətçilər mal kimi ağızlarını ayırıb gələn gedən qızlara baxırlar, çox asan nəsə keçirmək olar. Şəhla Məmmədzadə Sultanlı yazır, yox, yəqin ki, yerlər boşdur. MTN demir, barmaqlıqdan necə təhlükəsizliyimizi qoruyacaq. Qoruyan olsaydı, vəhabiləri imkan verməzdi göbələk kimi yerdən çıxmağa. Vüsalə Məmmədova yazır, Bakını çox yaxşı qoruyurlar, azərbaycanlılardan haqqını istəyənlərdən, düz söz deyənlərdən, namusunu qoruyanlardan qoruyurlar. Hizi Sumqayıt yazır, ölkə tək paytaxtdan ibarət deyil. Günay Şakir qızı yazır, Mehman Hüseynov demişkən, xoşbəxtdik. Cavablar çoxdur, bunlarla Azadlıq Radiosunun internet saytından tanış, Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cəlan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölge yonca, yonca qalxmış, dam boyunca, dam boyunca.
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçilik etdiyi proqramda onun Cəlan türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cəlan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cəlan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cəlan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cəlanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cəlan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əlməlim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cəlan türkmanları haqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cəlan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevda xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cəlan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cəlan təpələrində İsraillə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi günüdə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim, buna etiraz edirdim.
gördüm ki, görürsən, yaxşı rus mətbuatı yazmış, ingilis, fransız bunlara sərfəl deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazaq, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu harada bilirdi Sovet vaxtında, dönəmində? Sovet
sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Zolan türklərindən bağlı yazını çap elə də bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasan olur. Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval-ı rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin körlanması demək deyildi. Mənim məqsədim, necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O devirdə hardasa da 2000 neçənci il idi. Bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu. Biri jurnalda elmi məqalə idi. Solan türklərinin qədəri, yəni taliyi. Biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi. Elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib. 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o devirdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsədə qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Jolanı mən önə çəkdim. Çünki Jolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanıydı. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdir, hansı tayfalardır, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Nədən?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı bilir. Deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi sesə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, və sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsiniz. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən? Uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləs ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələn, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçistlər. Tez-tezdə, xüsusən xaricilər məndən xəbər aldı, türkiyəllər canlar. Deyir, Azərbaycana gedirik. Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curtlar var. Bunları başa düşürük. Bu Bakı neçistlər kimlərdir? Mən qalırdım ki... Nə deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan-filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçik. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nə bilim, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə, xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı biz qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz işləpanmırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o curlanda yaşayan türkmanlar özlərini nə isə Qafqazdan getmiş sayı. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və bir az da qarışıq kəndləri idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir. Və dünyanın necə deyirlər, mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni, məsafə haradasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çöktəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Şirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan yəhudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. Bu adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa ideoloji ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağı olacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış, Xəzərin ərazisində olmuş, Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onlar sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qurtara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli Yahudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə Yahudidir. Özü də Macaristan Yahudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı. Böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O Yahudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin Yahudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları Yahudi dövləti qurmaq istəyirdilər. İsrailli xalq yox, yaşayışını, evini, eşiyini qoyub, heç biri mücərrət bir yerə, dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca təcrizən harada yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunu da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürdlərə ki, kürdlər güclənsin, kürdlər dövlət olsun. İraqda yaranmış kürd dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi milli dövlətləri var. Kürdlərə necə silah vermək olardı? Necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi. İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı kürdlərə silah verməyi, kürdlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taleyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Colan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Colan, Bayır Bucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taleyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix, əhəmiyyəti kəsb eləmir. Tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Cəlan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamışam.
Doğrudan mı?
Ne
güzel. Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxandan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyarət elədim. Yanımda Hələbdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik, türk olduqlarından o mücrürlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldir, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan gəlirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni, onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimdə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam biz çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələ, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmənistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cəlan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini Türkmən adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərində dediyim kimi də türkman adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi, hər gözəldən bir öpüş ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini, sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attın birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz, qıza baxdım, qız bəyaz, cübə baxdım, paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim
bayatlılar eyni ilə heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çapılını ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilmirik toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cəlan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabı hesabına düşmemiş Solon Türklerinin ezber bildiği bayatlar orada var. Ben bu kitaba sonra atalar sözütünden yanaşı Colan Türkmenlerinin evlenme adetleri, tanışlık, ağız arama, elçilik, gelin isteme, toya hazırlık, xına gecesi, gelinin getirilmesi, toy, bayrak kaçırma, güleşme, at yarışı, ne bileyim bu cür şeyleri hem de inançları koymuşum. Hı. Ve bunlar da halk inançları. Bakırsan ki bizim ile neyinki Azerbaycan'daki inançlarla, Türkmenistan'da Altay'daki inançlarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzlər. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da, haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, İtalyanlara karşı vuruşan bu Colan Türkmenleri sonra konuşu olan Misairlilerden, Turuzlardan, Ərəblərdən dayanış gördüler. Ben bu kitapta Hişam Şabani var. Onun mene gönderdiği bir senede de koymuşam. Yani Suriyanın azatlığı uğrunda dövüşüp şehit olan Colan Türkmenlerinin siyahısını elav eləmişim. Bir de onun yine gönderdiği bir siyahı vermişim. O siyahıda nedir? Bədən üzvləri, məişət terminleri, əkinçilik terminleri, onlarda necə işlədilir, bizdə necə işlədilir.
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, Əli müəllim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevdə xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədər də bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alında ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək verin məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş özüşünü görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflis'e yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o Qərib Şahsənəm dastanında Hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların sünni inanclı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyirlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələn bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk başdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına, qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan. kitabdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi gördüm. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlar da, Colan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm nə qədər. Bəzən qəzetlər, jurnallar, adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan yaratılan kəsin verilişi.
Eybi yox, çox sağ olun Ermənim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Colan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Colan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam Esmer yarım.